Goeienaand gemeente, broers en susters en ook alle gaste in ons midde, hartelijk welkom in vanavond se erediens. Voordat die diens begin, lees ek net die afkondigings van die kerkraad. Met blydskap word meegedeel dat 'n dogter in die gesin van broeder en suster Arnei en Natasha van 'n Weide gebore is. Hulle noem haar Madison Christine. Verder word afgekondig die diakens vergader DV maandag aand en die ouderlinge dinsdag aand. Volgende sondag is dit voorbereiding vir die heilige nagmaal wat DV op sondag 12 Mei gevier sal word. Die kerkraad het 'n hemelvaartsdiens belê vir hemelvaartsdag DV donderdag 9 Mei om 7 uur in die aand hier in ons kerkgebou. Dit sal 'n gesamentlike diens met die Vigika Maranata wees onder ons toesig. Vandag se eerste kollekte is vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir die sending. Volgende week se kollektes sal wees vir diens van barmhartigheid en hulpbehoevende kerke. Volgende week se tweede kollekte word aanbeveel. Op versoek word afgekondig, almal word hartlik uitgenooi na die kuier by huis Amandelboom aanstaande donderdagoggend om 10 uur. Alle susters wat beplan om die vroue saamtrekdag in Johannesburg by te woon, word versoek om hul name by suster Natasha Sterk op te gee, as ook om te betaal voor 6 Mei. Alle mans en seuns word hartlik uitgenooi na vanjaar se mannesang op Saterdag 11 Mei om 7 uur in die kerkgebou van die Gereformeerde Kerk die Kandelaar. Toegang is gratis en verversings word na afloop bedien. Aangesien die jaarlikse skoolkore Vrydag 3 Mei in ons kerk optree, word u versoek om asseblief alle persoonlike items uit die kerk te verwyder. Tot sover die afkondigings. Gemeente, kom ons sing in antwoord op die Here se seën groet Psalm 21 en daarvan verse 1 tot 3. 21 verse 1 tot 3. Laat ons die diens nou staande begin. Laat ons bely almal saam en elkeen persoonlik, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede sy u van God onse Vader en van die Here Jesus Christus. Amen. Gemeente, kom ons nader nou tot die Here in ons gebed. Almagtige, ewige God en Vader in die hemel, aan die einde van hierdie prachtige Sondag mag ons voor U aangesig verskyn om ons aandoffer vir U te bring. Aan die einde van hierdie prachtige Herfsdag, Here, met sulke mooi rustige weer, sulke prachtige herfstklere, kan ons die gevoel kry asof dit nooit sal ophou nie. Een ewige Sondag, rustig, sonnig, en dan voel ons, Here, iets van die ewigheid. Ja, Here, in ons hart is daar een begeerte vir die ewigheid. Net soos ons gesing het in hierdie psalm, dat die koning van u die onverwelkbare lewe begeer. En, Here, so beloof u dit aan hom om dit te gee, dat sy daar altyd meer mag word, dat hy eindeloos mag lewe vir ewig en altoos, en dit ons allemaal sy harte wens. Maar toch is die werklikheid anders, want na die rustige herfs kom die winter, wat koud is, en so gaan die tyd verder, ook in ons lewe, die lente van ons lewe, die somer, en dan kom die herfs, maar dan kom die ouderdom, en dan is dit nie meer so lekker nie. Maar toch, Here, het ons daar die begeerte na die ewige lewe. Ons dankie dat ons hier saam mag kom rondom U woord, want in U woord vind ons woorde van ewige lewe. En wil U ons ook weer vanaand voed en verkoek vanuit U woord, Here, sodat ons gevoed mag word juis vir die ewige lewe. Verlig ons verstand met U gees, dat ons kan verstaan, maar ook met ons harte kan aanvaar dit wat U woord vir ons leer. En Here, dit is vir ons gevoel dikwels te mooi om waar te wees, maar wil U met U gees ons harte sag maak, dat ons ook dit wat so mooi is, ook in ons harte sal sluit. Want ja, Here, U is 'n goeie God, U is almagtig en U is oneindig goed, en daarom is dit wat U beloof ook waar. Hoor ons gebed, Vader, ons bid het om Christus wil. Amen. Gemeente, die skriflesing vir vanavond is Johannes hoofstuk 21. Kom ons lees nou saam Johannes hoofstuk 21. Hierdie gedeelte vind plaas in die periode nadat Jesus opgestaan het uit die graf en voordat hy opgevaar het na die hemel. En dis ook die periode waarin ons tans is tussen Paasfees en Hemelvaartsfees. Na hierdie dinge het Jesus weer aan sy disippels verskyn by die see van Tiberias en hy het so verskyn. Daar was by mekaar Simon Petrus en Thomas wat Didimus genoem word en Nathanael van Kana in Galilea en die seuns van Zebedeus en twee ander van sy disippels. Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan vis vang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook met jou saam. En hulle het uitgegaan en dadelijk in die skuit geklim en in daardie nacht het hulle niks gevang nie. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. En Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? Hulle antwoord hom nie. En hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skuit en julle sal kry. Hulle het toe gegooi en deur die menigte van visse was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Daarop sê die disipel, die een vir wie Jesus lief gehad het aan Petrus, dit is die Here. En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gort hy sy boekleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Maar die ander disciples het met die skuitjie gekom en die net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koelvuur op die grond en vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skuit geklim en die net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeur nie. Jesus sê vir hulle, kom, eet. En niemand van die disippels het gewaag om hom te vra, wie is u nie? Omdat hulle wis dat dit die Here was. En Jesus het gekom en die brood geneem en dit aan hulle gegee en so ook die vis. Dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disippels verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. Toe hulle dan klaar was met die môreete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief, meer as hulle hier? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, laat my lammers wei. Hy vra hom weer die tweede maal, Simon, seun van Jona, het jy my waarlik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? En hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Jesus sê vir hom, laat my skape wei. Voorwaar, ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou, maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek, en 'n ander een sal jou gord en jou bring waar jy nie wil wees nie. En dit het hy gesê om aan te dui, deur hoedanige dood hy God sou verheerlik. En toe hy dit gespreek het, sê hy vir hom, volg my. En Petrus het hom omgedraai en die disippels sien volg vir wie Jesus lief gehad het, en die een wat by die maaltyd op sy bors geval en gesê het, Here, wie is u verraaier? Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daar die disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daardie disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. En daar is nog baie ander dinge wat Jesus alles gedoen het, maar as hulle een vir een beskrywe moes word, sou die wêreld self, dink ek, die geskrewe boeke nie bevat nie. Amen. Tot sover die Johannes Evangelie. Kom ons sing nou eers, gemeente, Psalm 91 en daarvan die 8ste vers. Psalm 91 vers 8. Gemeente, die tekst van vanavond is Johannes 21 en daarvan vers 21 tot 24, wat ek nog een keer met u wil lees. Johannes 21, 21 tot 24. Toe Petrus hom sien, vra hy vir Jesus, Here, maar wat van hom? Jesus antwoord hom, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Volg jy my? Hierdie woord het toe onder die broeders uitgegaan, dat daar die disipel nie sou sterwe nie. En Jesus het nie vir hom gesê dat hy nie sou sterwe nie, maar as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Dit is daar die disipel wat van hierdie dinge getuig en hierdie dinge geskryf het, en ons weet dat sy getuienis waar is. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters, allemaal oud en jong. Ons wil allemaal graag oud word. Om 100 jaar oud te word is soort van een magische leeftijd. Maar oud word is nie altyd lekker nie. As jy elke ochend met pijn moet opstaan, of nog erger, as jy in die nacht wakker word van die pijn. My eie ouma het 98 jaar oud geword, maar net die wete dat sy moontlik 100 jaar oud sou word, het haar nie bly gemaak nie. Inteendeel, dit het haar eerder laat sug. Sy was in 'n rolstoel en sy was verstandelik ook nie altyd meer so helder nie. Nou gemeente, volgens die kerkgeskiedenis het die apostel Johannes om en by 100 jaar oud geword. Meer nog, in vandagse tekst staan dat sommiges gedink het dat hy nie eers sou sterf nie. En ons hoop om in hierdie preek daaraan aandag te skenk. 'N lang lewe, die ewige lewe, dit is 'n aktuele onderwerp. As ons kyk na hoe Christus uit die graf opgestaan het, om nooit weer te sterf nie. Ek mag u die evangelie bring, gemeente, met die volgende thema, saam met Christus deur die dood, na die opstanding, tot die ewige lewe. Saam met Christus deur die dood, na die opstanding, tot die ewige lewe. Geliefdes, die laaste hoofstuk van die Johannes Evangelie begin om te vertel wat een ochend vroeg gebeur het. Die afgelopen nacht was die disciples uit om vis te vang, maar het niks gevang nie. Vroegochtend met die terugkeer na die kus het Jesus op die strand gestaan, maar lees ons, die disciples het nie geweet dat het Jesus was nie. Opvallend, omdat het al lig was. Jesus roep toe vir hulle om die net aan die regterkant van die skuit uit te gooi. Hulle doen dit en daar kom toe so baie visse, dat hulle die net nie eers in die boot kon terugtrek nie. Toe besef Johannes, hy noem homself steeds die een vir wie Jesus lief gehad het, toe besef hy dat dit hy was, die Here Jesus, want hierdie opdrag en hierdie wonderlike visvangs het hom aan vroeër herinner. En dan lees ons dat die Here Jesus saam met sy disciples brood en gebraaide vis geëet het. En dan staan daar iets opvallends, vers 14, dit was al die derde keer dat Jesus aan sy disciples verskyn het nadat hy opgestaan het uit die dode. In teenstelling tot vroeger was hy dus nie meer die hele tyd by hulle nie. Hy het aan hulle verskyn en dan het hy weer verdwyn. Hy het 'n verheerlikte liggaam gehad, met die gevolg dat die disciples hom nie direk herken het nie. Dit aan die een kant, maar aan die ander kant het hy nog steeds gewone brood en vis geëet. En daarna rig Jesus homself spesifiek tot Petrus. Drie keer vra hy of Petrus hom werklik lief het. Drie keer dieselfde vraag, maar in verskillende bewoordinge. En drie keer gee hy Petrus 'n opdrag. Hy moet herder wees vir Jesus se skape. By die uitvoer van sy herderstaak sal Petrus wel sy vryheid moet opoffer. Dit maak Jesus vooraf duidelik. Jesus kan sy hele lewensloop oorsien. As jong man was Petrus op sy vryheid gesteld, hy wou gaan en staan waar hy self verkies het. 'N Voorbeeld hiervan is selfs nog wat daar die vorige aand gebeur het. Hy, Petrus, het die initiatief geneem om weer te gaan visvang. Voortaan sê Jesus sal iemand anders jou omgord. Dit wil sê, iemand anders sal sê waar jy moet gaan en staan en jou bring na 'n plek waar jy self miskien nie wou wees nie. En Petrus moet dit baie goed besef, nou dat hy sy aanstelling ontvang. Hierdie is vir lewenslank. En dit maak Jesus dan ook met soveel woorde duidelik, Jesus sien alreeds hoe dit met Petrus sal afloop. Die afgelope jare het Jesus by herhaling sy eie lyde en sterwe aangekondig, en toe het Petrus heftig geprotesteer, dit sal nooit met u gebeur nie, Here. Ek sal dit desnoods verhoed. Maar toch het God sy wil geskied, en tans was dit vir Jesus agter die rug. Maar gemeente, nou doen Jesus dieselfde met Petrus. Hy kondig die lyde en sterwe van hierdie disipel aan. Dit sou nog jare duur, 'n paar dekades, maar die Here sê, so lank nou al vir Petrus, ook jy gaan die marteldood sterf. Vers 19 gemeente sê dit heel mooi, maar baie indringend, en hy het dit gesê om aan te dui deur hoe danige dood hy God sou verheerlik. Die gemeente uit Petrus se eie briewe, wat ook in die Nuwe Testament staan, blyk dat hy Jesus se boodskap goed verstaan het. Hy skryf byvoorbeeld in 2 Petrus 1 vers 14, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos onse Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. Nou volgens die kerkgeskiedenis is Petrus in Rome gekruisig. En dit was ergens in die jare 60 van die eerste eeuw. En selfs die feit dat hy gekruisig sou word, dit het Jesus ook al bekend gemaak, sien maar vers 18, daar sê hy, wanneer jy uitgeword het, sal jy jou hande uitsteek, en een ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Mens kan ook vertaal, jy sal jou arms uitstrek. Die gemeente, hierdie was 'n uitdrukking, wat daarop gedui het, dat iemand aan 'n kruis gehang word, sy arms uitstrek. As 'n ou man, sou Petrus sy arms moes uitstrek op die dwarsbalk van die kruis. So al met al, in vers 18 verwys Jesus dus spesifiek na hierdie gruwelike kruisdood. Juist hierdie marteldood, daarmee sou hy God verheerlik. En nadat Jesus dit aan Petrus duidelik gemaak het, klink dan nogmaals die oproep, volg my. En na gemeente vanaf vers 20 verskuif die aandag van Petrus na Johannes. Terwyl Petrus Jesus se boodskap, en dit was sy eie doodstyding, nog besig was om te verwerk, sien hy skielik vir Johannes staan. Skielik is Petrus se aandag afgelei, en hy vra, ja maar Here, wat van hom? En dan stel Jesus direk orde op sake, want hy is die een wat uitmaak wat gaan gebeur. En dan antwoord hy Petrus amper kort af, as ek wil hê dat hy moet bly totdat hy kom, wat gaan dit jou aan? En dan gemeente in die volgende vers, vers 23, maak Johannes 'n baie opvallende opmerking. En waarskynlik was Johannes by die opskryf hiervan al 'n baie ou man. Ons weet dat Johannes die langslewende was van die 12 apostels. Al die ander apostels het voor hom gesterf. En volgens die kerkgeskiedenis is Johannes eers om 60 jaar 100 na Christus oorlede. Maar mede hierdeur, sy hoë ouderdom, het daar dus, sedert Jesus se hemelvaart, 'n bepaalde opvatting begin posvat onder die Christene in die eerste eeuw, oor hierdie apostel Johannes, namelijk, dat hy nooit sou sterf nie. Dat hy sou bly lewe tot Jesus terugkom. Maar, aan die slot van sy evangelie, ag Johannes dit noodsaaklik om hierdie misverstand reg te stel. Jesus het namelijk oor hom gesê, toe hy met Petrus in gesprek was, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? Maar, sê die evangelist Johannes, hierdie opmerking van Jesus moet ons nie verkeerd verstaan nie. En dan haal Jesus, ek bedoel, dan haal Johannes vir Jesus se opmerking weer letterlik aan, en dan verduidelik hy ook die konteks waarin Jesus dit gesê het. Namelijk, Jesus wou vir Petrus duidelik maak, dat hy nie oor ander bekommerd hoef te wees nie, dat hy ook nie op ander moes let nie, maar dat hy self gewoon sy heiland moes volg. En die heiland bepaal self wel, wat daar met Johannes gaan gebeur in die toekoms. En natuurlijk het Johannes ook nie geweet hoe lang hy self sou lewe nie. So hy kon nie anders as om net te herhaal wat die Here precies gesê het nie. Maar die feit is wel dat die apostel Johannes, naast alle ooreenstemming met sy collega apostel Petrus, dat Johannes toch een ander levenstaak en een ander levenspad sou kry. Petrus sou die Here verheerlik deur te getuig aan die kruis. Denk maar aan die bekende spreekwoord, die bloed van die martelare is die saad van die kerk. Maar wat Johannes betref, hy sou God verheerlik deurdat hy tot op uitsonderlik hoë ouderdom kon deurgaan om te getuig van dit wat hy gehoor en gesien het. En dit sou sy lewenstaak word, soos deur die Here beskik. Maar die mede Christene in die eerste eeuw moes nie hulle aandag vestig op Johannes se vermeende onsterflikheid nie, maar hulle moes fokus op die beloofde wederkoms van Jesus self. En dit is die boodskap wat Johannes beklemtoon so aan die einde van sy boek. Gemeente, eintlik is het opvallend dat hierdie evangelie 'n dubbele slot het. Want aan die einde van die vorige hoofstuk, hoofstuk 20, lyk dit of die boek afgerond word. Vers 30, 31 van die vorige hoofstuk is eintlik 'n passende slot vir die evangelie. Maar dan begin het toch weer in hoofstuk 21. En dan vind ons aan die einde van 21 weer 'n afsluiting, vergelijkbaar met die wat ons in hoofstuk 20 vind. En in beide gevalle word daarop gewys dat die Here Jesus nog baie ander tekens en wonders gedoen het, te veel om op te noem, te veel om te boek te stel, ja selfs die wêreld sal al die boeke nie kan bevat nie. En hierdie dubbele slot werk die indruk dat Johannes op 'n later stadium nog 'n hoofstuk aan sy evangelie toegevoeg het. Die gemeente, dit is nie onmoontlik nie. Want dit was Johannes' taak om as getuie en apostel persoonlik in te staan vir die waarheid van sy boodskap. En hy het dit gedoen deur sy verkondiging, maar hy het dit ook gedoen deur wat hy op skrif gestel het. En toe Johannes sien dat daar in die loop van die jare 'n misverstand begin ontwikkel rondom sy eie persoon en oor sy eie vermeende onsterflikheid, het hy dit as sy taak geag om deur die Gees gedrewe hieroor skriftelik duidelikheid te skep. Hierdie misverstand moes reggestel word. En daarom sou hoofstuk 21 moontlik die jongste stukkie Bybelteks kon wees. Geskryf eers baie dekades nadat die Here Jesus na die hemel opgevaar het. En gemeente, ek dink nie Johannes het enigszins besef dat dit wat hy hier opgeskryf het aan die einde van die eerste eeuw, dat dit die tekst vir 'n preek sou word in die 21ste eeuw, in 'n land wat hy nie eens geweet het bestaan nie. Maar die Heer Jesus het dit natuurlik al wel geweet. Deur sy gees is Johannes gedryf om ook hierdie 21ste hoofstuk te skryf, sodat Christus se woorde op 'n betroubare en duidelike wyse vir die nageslag bewaar sou bly. Die pasevangelie van die opstanding uit die dood. Die evangelie dat Jesus met 'n verheerlikte liggaam opgestaan het. 'N liggaam wat herskape is om ewig te lewe. 'N liggaam aan die een kant soos wat ons gewoond is, dink aan hoe Jesus brood en vis geëet het, maar aan die ander kant 'n liggaam wat heel anders was, nie vergelykbaar met ons huidige verganklike liggame nie. Die gemeente, dit het Johannes baie goed besef. En daarom het hy daardie misverstand uit die weg geruim, asof Jesus vir hom sou gesê het, dat hy in sy huidige liggaam nie sou sterf nie. Johannes het goed besef, dat sy huidige liggaam geensins vergelykbaar was met die verheerlikte liggaam van sy heiland nie. Hy het besef, dat soos Jesus deur die dood heen sy verheerlikte liggaam ontvang het, dit ook vir sy volgelinge geld. Want soos hulle in Adam sterwe, so sal hulle ook allemaal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms, 1 Korinthe 15. En so laat Johannes die beslissing by sy heiland. Dis mos wat hy gesê het, as ek wil hê dat hy bly totdat ek kom, wat gaan dit jou aan? En Johannes het nie geweet wanneer Jesus sou terugkom nie. Natuurlik het hy hom elke dag verwag, gehoop dat hy spoedig sou terugkom, gehoop selfs dat hy nie hoef te sterf en begrawe hoef te word nie. Maar nogmaals, sy wil geskied, nie Johannes se nie. Sy huidige liggaam was in elk geval nie dieselfde as Jesus se verheerlikte liggaam nie. Daarmee sou hy nie die ewige lewe kon beerf nie. En as Jesus langer sou vat om terug te kom as die gemiddelde leeftyd van 'n mens in daardie tyd, dan het Johannes geen enkele reg gehad om te eis dat hy wel langer mocht bly lewe nie. Ja, Jesus het hom wel 'n lang lewe geskenk, moontlik tot om en by 100 jaar. Maar nietemin is hy oorlede. Want gemeente, die jaar 100 was nog nie die deur die Vader vooraf bepaalde tyd vir sy seun om terug te keer na die aarde nie. En selfs was dit nie eers die jaar 1000 nie. Tussen hakies, net voor die jaar 1000 was daar baie Christene in Europa wat vas daarvan oortuig was dat Jesus sou terugkom. Maar ook dit was nie die deur die Vader bepaalde tyd nie. En ook nie die jaar 2000 nie. 'N eeuwwisseling, 'n millenniumwisseling wat baie van ons nog beleef het. Nou gemeente, wanneer dan wel? Dit is vir die Vader om te bepaal. En ons bly hom verwag. Ons hoop natuurlik dat hy in ons leeftyd terugkom, sodat ons die vernedering van dood en begrafnis bespaar bly. Sodat ons liggaam in 'n oogwink kan verander na 'n verheerlikte liggaam soos Jesus. 1 Korinthe 15. Maar broers en susters, as dieselfde vir ons voorbestem is as vir Johannes, dat ons ook eers op aarde begrawe moet word, ook dan gee ons nie moed op nie. Want die dag kom dat die dode onverganklik opgewek sal word, 1 Korinthe 15. En so mag ons vertrou dat Christus elkeen van ons se lewenspad uitstippel. En ons weet Die hemelse Vader gaan altyd saam met ons, selfs al gaan ons deur die dal van doodskade weer. Geliefdes, ons herdenk dat Christus in heerlikheid opgestaan het en ons verbly ons ook oor wat dit vir jou en my beteken. Christus' opstanding is vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding, soos die katekismus dit verwoord. Ons verheerlikte liggame sal ook onsterflik wees. En gemeente, ons huidige liggame is alreeds 'n wonderwerk. Al het dit deur die sondeval sterflik geraak. Net om een klein voorbeeld te noem, as jy jouself sny en dit bloei, dan vorm daar 'n roofie om verdere bloeding te voorkom en na 'n ruk herstel die wond weer. Is dit nie 'n wonder nie? En so kan die liggaam steeds aanpas om uitdagings die hoof te bied. Maar soos ons weet, dis nie onbeperk nie. Sommige wonde, sommige siektes is dodelik. Dit veroorsaak onomkeerbare skade. Maar geliefdes, ons toekomstige liggaam sal onsterflik wees. Geen wonde meer wat onomkeerbare skade veroorsaak nie. Alle eer aan God, wat sy seun gestuur het om die wêreld weer met hom te versoen, wat dood en verderf en alle gevolge daarvan volledig sal wegneem. Christus se verheerlikte liggaam is die eersteling van hierdie herskepping. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het, 1 Korinte 15. En so gaan ons, soos die tema sê, saam met Christus, deur die dood, na die opstanding, tot die ewige lewe. Soos Christus, so ook die wat in hom glo. Maar met een verskil, gemeente, ons dood is nie meer 'n betaling vir die sonde nie. Dit is slegs 'n deur na die ewige lewe. Tussen Christus se dood en sy opstanding was daar die straf. Die 3 ure duisternis, toe hy die helse pyn en godverlatenheid in ons plek gedra het. Maar tussen ons wat op Christus vertrou, se dood en opstanding, is daar niks meer daarvan nie. Geen straf, geen vaarvuur, geen helse pyn of godverlatenheid nie. Tussen ons dood en opstanding, solank ons liggaam in die graf lê, is ons by ons bewussyn, is ons in die woning wat Christus vir ons voorberei het in die hemelse heerlikheid. Geliefde gemeente, net soos Johannes destyds, is daar onder ons ook hulle wat weet dat hulle uur van afskeid nie meer baie ver is nie. In die gemeente is daar ook hulle wat in hulle 80s en 90s is. En ons besef dat ons huidige menslike liggaam nie tot veel meer in staat is nie. Die oudste persoon op aarde is tans 117 jaar oud. En as mens na haar foto op internet kyk, dan is sy maar net vel oor been. En sy sit op die foto met ballonne en 'n verjaarsdagkoek voor haar waarop daar 117 staan. Maar eerlik gesê, sy lyk nie baie gelukkig nie. Gemeente, die dae van ons jare, daarvan is 70 jaar of as ons baie sterk is 80 jaar en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Psalm 90. Dis die realiteit. En Johannes ontken dit nie in ons teks nie. Ook nie as dit oor homself gaan nie. Tog is dit nie 'n antiklimaks waarmee hy sy evangelie afsluit nie, want hy getuig dat alles wat hy in sy evangelie geskryf het, die waarheid is. En ook dit wat hy byvoorbeeld in hoofstuk 10 geskryf het. En ek het Jesus gesê, gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan, tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. En in hoofstuk 11 het hy geskryf, elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dit is die boodskap wat kragtig deurkom. Geliefde broer en suster, glo jy dit? Amen. Gemeente, laat ons nou die prediking beantwoord met die sing van Psalm 90 en daarvan verse 1, 5 en 9. Ons sing nou Psalm 90 verse 1, 5 en 9. Gemeente, laat ons die Here nou dank en bid. Hemelse almagtige Vader, aan die einde van hierdie prachtige herfstsondag, mag ons voor u aangezicht weer verskyn met ons dankoffer. Dankie dat u ons hierdie dag geskenk het. Dankie Here dat ons op sulke dae iets van die ewigheid mag ervaar. Ewigheid wat nie meer vir ons beskore is nie, sedert die mens in sonde geval het en ons ervaar dit, diegene van ons wat ouer is en wat al die leeftijd van die sterkstes bereik het, 70, 80 jaar selfs, meer soms, ons ervaar dit, dat die ewigheid in hierdie lichaam ons nie beskore is nie. Maar toch het ons vanavond woorde van ewige lewe gehoor, en dit het u vir ons gebring vanuit u woord. Dankie vir hierdie evangelie, Here, en ons wil dit van harte omarm, want dit gee vir ons toekomstmusiek, dit gee vir ons vreugde ook in die hede, dit gee vir ons 'n doel om voor te lewe. Dankie, Here, dat u ons dra deur die lewe, en selfs deur die dal van doodskade weer gaan u met ons, tot ons by die opstanding kom van die ewige lewe, ja, ook selfs ons lichaam, wat weer met ons siel verenig sal word. Ons dankie en ons sien uit, Here, na die herskepping van hierdie aarde, want as mensheid maak ons dit nie 'n beter plek nie, ons verwoest dit, en mense vermoor mekaar en voer oorlog die een eeuw na die ander. Maar u is die vredevors, en ons sien uit dat u alle heerskappy weer sal ontvang en tot u neem, en alle opstand die kop sal indruk. Vader in die hemel, ons verlang na daardie dag. Ons bid of u ons wil krag gee, juist ook deur hierdie evangelie, in die week wat kom, dat ons ons werk sal doen, met die besef dat ons het vir u doen, en dat dit daarom ewigheidswaarde mag dra. Here, help ons daarby, ons bely dat ons lewe en ook dit wat ons doen, gebrekkig is, nog steeds met sonde bevlek, maar wil u deur die gees dit reinig, Here, en dat dit toch 'n goeie doel mag dien, elkeen van ons, Here, of ons skool toe gaan, en of ons al oud en afgetree is, elkeen gee u ons nog 'n prachtige taak, en wil u ons ook elke dag leer om dit raak te sien. En Here, ja, daar is daar wat ons moeilik opstaan, wat ons nie lus is vir die dag wat kom nie, wil u ons ook deur daardie dag dra, Here, en wil u so ook ons 'n mooi week gee, hierdie week, Here, of ons gaan werk of skool toe gaan, of as dit dalk vakantie is vir 'n deel van die week, behoed en bewaar ons, Here, en bring ons weer as u gemeente volgende week sondag by mekaar. Aan u kom toe die dank, Here, en die lof en die aanbidding van nou en tot in alle ewigheid. Hoor en verhoor ons, Vader, in die naam van ons Heiland, die opgestane vors van hemel en aarde, ons Here Jesus Christus. Amen. Laat ons nou gemeente staan en ons geloof bely singende met die apostoliese geloofsbelydenis.
Almachtige Vader, waar
Gemeente, daar is nou geleentheid vir die kollekte en dan gaan ons na die kollekte skrifruiming 23 sing. Dit is 'n pragtige beruiming van een van die laaste Bybelhoofstukke, Openbaring 21, waar dit gaan oor die ewige lewe, die nuwe aarde waarop ons wag. Skrifruiming 23 vers 1 tot 4 sing ons na die kollekte. Liefdes, ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.